šis simbolu ar tādu nosaukumu radīt, lai apēstu, izmesta pārtika ir zemē nospiesta nauda. Principā tas ir projekts ražotājiem un patērētājiem, kas kalpo kā atgādinājums, ka izmetot pārtiku, mēs izmetam arī naudu. Tādēļ mēs vēlamies vērst maisainiecību Latvijas ģimeņu uzmanību uz šo pārtikas atkritumu problemātiku, tādā veidā novietojot simbolu uz pārtikas produktu iepakojumiem, kuri tiek izšķērdēti visvairāk. Piemēram, tā ir maize, svaiga gaļa un zivis, svaigi augļi, olas, piens, kuriem ir izderīguma termiņš.